cum igitur ad intelligendam dignitatem spiritus sancti oculos mentis intendimus, nihil diversum ab excellentia patris et filii cogitemus, quia in nullo ab unitate sua discrepat divine trinitatis essentia. Sempiternum est patri, coeterni sibi filii sui esse genitorem. Sempiternum est filio, in temporaliter a patre esse progenitum. Sempiternum quoque est spiritui sancto, spiritum esse patris et filii, ut numquam sine filio pater, numquam pater et filius fuerit, sine spiritu sancto. Et omnibus existentiae gradibus exclusis, nulla ibi persona sit anterior, nulla posterior. Huius autem beate trinitatis incommutabilis deitas, una est in substantia, indivisa in opere, consors in voluntate, par in omnipotentia, equalis in gloria. De qua cum sancta scriptura sic loquitur, ut aut in factis aut in verbis aliquid ad signet, quod singulis videatur convenire personis, non perturbatur fides catholica, sed docetur. Ut per proprietatem aut voces, aut operis insinuetur novis veritas trinitatis, et non dividat intellectus, quod distinguit auditus. Ob hoc enim quaedam, sibe sub patris, sibe sub filii, sibe sub sancti spiritus appellatione promuntur, ut confessio fidelium in trinitate non erret, quae cum sit inseparabilis numquam intellegeretur esse trinitas, si semper inseparabiliter diceretur. Bene ergo ipsa difficultas loquendi, cor nostrum ad intelligentiam trahit, et per infirmitatem nostram celestis doctrina nos adjuvat. Ut quia in Deitate Patris et Filii et Spiritus Sancti nec singularitas est nec diversitas cogitanda, vera unitas et vera trinitas possit quidem simul mente sentiri, sed non possit simul ore proferri.